И така, дами и господа, сега едно страхотно, уникално, единствено и неповторимо интервю, което ни предстои. На гости ни е Светослав Иванов, познавате чудесно неговата физиономия от предаването 120 минути на колегите от BTV, предаване, което е от приблизително колко
сетли? Почти две години.
Две години, но с уникални темпове пък се наложи и едно от любимите предавания на българите. Честито.
Благодаря ти.
Честито. Още повече си дари кадър, така да се каже, а дари кадрите сме навсякъде.
Точно така, навсякъде, и важно е да не го забравяме.
Добре, по-късно ще имаме един въпрос, какво ти даде Дарик Радио, но сега, Светлич, честита книга, там където загинаха дърветата, 10 пътеписа от най-горещите точки на света. С нощи в Хеликон ти и твоите издатели от Вакон направихте една много стилна и качествена промоция. Кои хора така представиха книгата?
Това беше... Първо, благодаря ти за хубавите думи. Ние се познаваме доста отдавна.
След малко ще има и лоши.
Тоест, добре, разбира се. Книгата и нейното начало е свързано с Дарик Радио, но затова после. Вчера книгата беше представена от Драго Симеонов, нашия колега и приятел. Иво Сиромахов, също не по-малко приятел, сценарист, писател, който пък се оказва, Ники, че е най-продаваният автор за миналата година. С историите му за Скарлет, Седем жени и защо изключително забавни четива.
Добре, там където загинаха дърветата, ти разказа, а и вътре в пътеписите, общо, най-общо да кажем, това са твои 10 пътувания в качеството ти на журналист от Дарик, от BTV, от другите медии, където си сте пращали, където си правил репортажи. Но сега вече ти излагаш това, което си видял извън кадъра.
Точно така. В книгата е много по-лично, много по-подробно, много по-близко до хората. Знаеш, че телевизията и телевизионните форми са доста ограничаващи. Там действа един закон. Не можеш ли да го покажеш, не го казвай. В писаното слово вече точно обратното. Почувствал ли си го? Разкажи го. Разговарял ли си с някого? Сподели го. Видял ли си го? Опиши го. Това е тази книга, това са тези пътеписи. Те започват от преди почти 10 години с първото ми пътуване до Ирак. Тогава се още работих тук, в Дарик, и никога няма да забравя. Идеята ми дойде от една статия в списание Тайм. Дойдох тук, споделих на Косио, на Константин Вълков, да му честим имения ден.
Честито, Косио, за пореден път.
За тази моя идея. Той отиде при Раосвет Радев, сподели с него тази идея. Той го е попитал, доколкото си спомнял, наистина ли това иска да го направи Светло. Косио му е казал, да, би било добре да го направи. И така заминах за Ирак. Това е първия пътепис в тази книга, там където загинаха дърветата. Оттам идва до голяма степен и заглавието, защото може би ти е интересно защо това не е книга за ботаника. Вчера на представянето това бяха шегите на Сиромахов, нали? Какво е това заглавие? Ти да не пишеш за незаконната сеч. Не, просто първата картина в Ирак, която видях в едно малко село, беше едно дърво, което местните смятаха за дух. И мислеха, че ако забиеш един пирон, ще предадеш твоята лична болка в дървото, в неговото стъбло.
Че се отървеш от болката.
Точно така. Mm-hmm. От толкова много болки дървото беше загинало. В кората му сигурно имаше 10 000 пирона. И единственото нещо, което беше останало, нямаше листа, то беше умряло, бяха мравките, които го разяждаха допълнително. Ето това е метафората за този регион, който в следващите години успях да обиколя.
Вчера на представянето чух, че имало и изкоренени дървета, които не само маслинови, че са изкоренени, но и са залети с бензин, т.е. да не могат да покарат никога повече.
Това е гледката, която виждаш, влизайки по светите земи. Ако минеш през Йордания и влезеш в Израел и след това влезеш в Палестина, ще попаднеш на едни огромни масиви изсечени маслинови гори от съображения за сигурност. И не само, че са изсечени, дънерите са били заляти с бензин и запалени, за да не пораснат никога повече.
Това е идея на...
Това е в резултат на конфликта между израелци и палестинци. Просто това е последица от това нещо. Uh-huh.
Един вид израелците си заплюват...
Да кажем съображение за сигурност. Ако там е имало някакви действия, дори и преди 10 години, те са изсекли горите, за да не се крият снайперисти, да кажем. Това е причината. Но виж какво нещо е. Това са светите земи. Оттам тръгват религиите. Там юдаизма ражда по-младите религии, християнството и исляма. И маслиновата клонка, първия завет на хората и Господ, нали, потопа спира, аз ви пращам дъгата, както пише в Библията, пращам ви гълъба с маслиновата клонка, символа на мира, там е изгорен. Тези дървета са загинали. Ето това е заглавието на пътеписите.
Иран, Афганистан, Ирак, Лондон, Израел, Палестина, Ливан, Газа, Конго, Либия, Сърбия. Това само част от местата, които Светло Иванов ще ви заведе. Задължително погледнете към тази книга, която днес представяме, там, където загинаха дърветата. Струва ми се, а и Драго ми каза, че не си написал всичко. Може би нещо останало и извън.
Знаеш ли, постарах се да напиша всичко, което смятам за важно и всичко, което съм запомнил в детайли. Защото тази книга е правена въз основа на моите записки. Не бих си позволил да пиша побегли спомени, защото все пак това са много важни и чувствителни теми. Това са теми, които палят емоциите в половината свят. Така че аз пиша само за това, което съм сигурен, че съм видял и мога да обясня добре. Това е правилото, което ме водеше в написването на книгата.
Казваш правилото, което ме водеше. Бил си воден и от капка лудост.
Дали лудост или някаква, как да ти кажа, младежка дързост.
Сам се наврял в тия. Сега вече имаш дете, би ли отишъл пак?
Откакто се роди Йоана, не съм стъпал. А и не съм пътувал. Но не защото, виж, малко е пресилено да смятаме, че е толкова опасно на тези места. Mm-hmm. Не е. Ако ти планираш внимателно, ако имаш и капка късмет, ако не си безразсъден, ако си нормален и се държиш нормално, тогава е много малко вероятно да ти се случи нещо, освен ако не попаднеш, не дай си Боже, във военни действия или не се случи терористичен атентат в близост от теб. Но иначе, винаги има, навсякъде има добри хора. Навсякъде има хора, които са гостоприемни, с които можеш да разговаряш и които те посрещат с отворено сърце. Въпросът е вече твоя подход към тях. Изключително важен.
Ей, ти си много възпитано момче. Ти си много внимателен.
Аз се старая с различните хора да се държа по различен начин. Mm-hmm. Има една поговорка, нали, когато, например, тих с при племенните лидери в провинция Кандахара в Афганистан, те бяха изключително важни хора. Нали, техните племена наброяваха 4 милиона души на тези племенни старейшини. От тези племена проистичаха много голяма част от талибаните. Те бяха, преговаряха с американците в едно училище. Представи си училище, в което няма нито едно дете и не е имало сигурно 10 години. И аз стирах при тях. И тогава аз, тъй като ме караха да нося бронирана жилетка и каска, аз ги свалих и казах, че би било проява на много лош вкус да отида при тях в този вид. Аз трябваше да се държа уважително с тях. И го направих. Просто защото исках да разговарям с тях и те да са честни с мен.
Да. Да, не може ти се едно отиваш с броня.
Точно така.
И с маска.
Да.
Абе, тук, да, кажете ми нещо набързо, ме е страх да не ме оцелите и така.
Да.
Да, и за Афганистан, много ми е интересно. Не съм бил там. Сигурно прочетате книгата на...
На Халед Хюсейни.
На Халед Хюсейни и не само, по-скоро на Малала Юсефай.
Да.
Която също много ме впечатли с тази зеленина, за която говори, за прекрасните и чисти реки, долините, които са много характерни там. Вчера обаче от теб чух, че и там няма никакво дърво. Какво става?
Знаеш ли, от тези книги, за които говориш ти, аз научих, че Кабул е бил един изключително зелен и приятен град. Като цяло Афганистан е доста сложна държава. В страни от всичко релефа там е невероятен, уникален, сякаш Господ е взел една салфетка, смачкал я е с ръка и е пуснал без да я заглади на земята.
Добре.
Там почти няма растителност, с изключение на Кабул, който е направен, една река минава през него, през неговия център. И е съвсем естествено там да има зеленина. Обаче, все пак това е държава, която от повече от 30 години воюва сама с себе си и с другите. И аз попитах, попадайки на централния пазар, точно до реката стоях с едни местни момчета и си говорихме и техните родители и ги попитах къде е тази зеленина, която е описана в тези книги. И те казаха, приятелю, първо тези дървета бяха изсечени, второ те отидоха по печките ни, защото зимата там е изключително тежка. Трето, продадохме ги и сега дърветата са по-скъпи от хляба. Знаеш ли какво правят? Много интересно, тъй като няма дърва за огрев там. И като стане минус 15, те започват да вадят с багери корените, коренищата. Например, прести си една пустош и те знаят, че това е било гора преди 15 години. И те ги вадят с багери и тя ги горят. Продават ги, горят ги. Още едно място, където загинаха дърветата.
Светослав Иванов ни гостува. 120 минути сега е неговото второ детенце след Йоана. Говорим обаче за най-новата ти рожба, книгата. Други мнения от снощи, какво ти споделиха? Имаше доста твои колеги. Кое беше така най-неочакваното?
Имаше много непознати хора. Благодарим, че дойдоха, ако ни слушат в момента. Имаше много студенти от най-различни специалности. Представиха се, запознахме се, поговорихме доколкото позволяваше времето. Имаше хора дошли от искрено любопитство. Повечето бяха млади хора, между другото. И мисля, че те показаха, че има място, а има и нужда от такъв тип, дори и разкази. Не само работа в телевизията, но и разкази на белия лист в книга.
Не съм много сигурен в това. По-скоро са дошли светли заради теб, защото се олицетворяват с теб. Един млад човек е на екрана и им разказва увлекателно и ги среща с интересни хора и прави задълбочени интервюта. Моето поколение, когато аз бях на твоите години, нямах никакъв шанс да се покажа на екрана. Те пък преди мен съвсем.
Такива са били времената.
Да, така че Евала, нали, носи и тази отговорност. Младите хора, без да усещам го, се припознават в теб. Драго им е, готино им е, че един млад човек от тяхното поколение стои там в голяма медия и прави интересно предаване. Тоест това е уважението спрямо книгата. Да. Тоест спрямо теб и за това са били. Разочаровах ли те?
Не.
Казах ти го още по-хубаво. Стана ти още по-хубаво.
Не познава от вчера.
Така. Дай пак малко за този уникален случай, когато попадна в плен. Ти шпионин на няколко разузнавания. Апропо, опитвали ли сте да те вербуват?
Знаеш ли?
Защото беше ясно, че ти ще тръгнеш по този път, ще пътуваш в всички тия страни. Те със сигурност те следят. Ти още в Дарик беше поканил всички известни арабисти, всички известни, имаше ги в тефтерчето.
Много големи приятели, то да. Ги има в книгата и Киряк Цонев, и Майя Ценова. Майя ми беше преподавател и в Софийския университет. Mm-hmm. Това са хора, които събудиха интереса ми към
за вербуването. Не ми казвай, че си Ченге.
Не знам, сигурно ще разбере след 50 години, като отворят масиите на Ми 5, Ми 6.
Така, кажи за оне. За онзи кораб.
Чакай да ти отговоря на въпроса. Мисля си, че толкова сме обременени с тези ченгесарски истории в последните десетилетия, че мислиш ли, че изглежда странно един млад човек да пътува по света и да пише, да разказва? Това не е комунизма. Все пак.
Не, но някои останки
не,
са...
Комунизма да трябва да си свързан с някого, за да можеш да получиш право да излезеш от страната.
Ама гледай сега, от толкова българско отваряне на досиета, нали, сега излезе, че разузнаване и контрразузнаване вече не са ни необходими. Значи, думата Ченге казана, а в нормалните страни това си го има. Защо да не предотвратиш терористичен акт? Или защо да не предотвратиш изнасяне на търговска тайна?
Да.
Когато ще загубиш нещо и ще се срине икономиката на Испания и някой чува на един коктейл, че се готви нещо да стане.
Сигурно има и такива хора. Не знам. Надявам се все още да има такива хора, които да ни пазят, нали, от такива опасности.
Да, за плена. когато те плениха на
Корова. Флотилията на свободата. Да. И то не е точно плен. Как да ти кажа, да ползвам термина експулсиране.
Това насочиха ви по правилните води да си ходите.
Насочиха ли да си ходим? Да. Това беше през 2010 година, няколко месеца след като за първи път отидох в Палестина и Израел и направих един филм за стената, която ги разделя. И след това, тъй като не можех да стигна до ивицата Газа тогава, видях възможност в флотилията на свободата, така наречена. Това бяха група от кораби, които искаха да пробият израелската блокада, доставяйки хуманитарна помощ. Това е изключително интересно събитие за наблюдение, но ако ме питаш дали съм очаквал, че ще загинат хора, не, не очаквах. Не очаквах, по-скоро очаквах политическа драма насред морето, която да заснемем и да покажем след това по телевизията. Но не, драмата се случи, материалите ни бяха конфискувани. Между другото, аз в книгата съм написал, наскоро получих обаждане от един израелски документалист, много известен, който ме помоли да му дам право да изиска моите материали от негово име, защото иска да направи голям документален филм, съвместен. Каза, ние ще го направим съвместно. Ти спомняш ли си какво имаше на касети? И аз казах, спомням си, поискай ги от мое име, но съм много скептичен, че ще ги получиш.
Да не от Мосад, да не дойде да ти изтрият.
Нямам представа, не.
Съзнанието.
Доста, аз след това видях за какъв човек става въпрос. Но не се е обаждал, вероятно.
Тоест ти би направил се задна дата едно филмче, защо пък?
Разбира се, как. Той е толкова интересно. Толкова интересно. А и пътеписа в книгата е доста подробен по тази тема, за този случай.
Ще има ли международен живот книгата? Какво казват от Вакон?
Знаеш ли, вече има няколко идеи за представяне в чужбина, но ще го помислим по-нататък.
Добре. И накрая, много ти благодарим за това интервю. Какво ти даде Дарик?
Дарик, както казах и в началото на интервюто...
Ти дойде тук съвсем млад.
Беше... Да, бях на 18. 2002, коя? Преди 13.
Значи Дарик дава шанси на младите хора.
Нека... Точно така. И аз винаги съм го казвал това нещо и съм го споделял на всички млади колеги, че моята школа се казва Дарик Радио. Тук се научих как се прави журналистика.
Оценяваха ли идеите ти тук?
Знаеш, да.
Ти го разказа, да, но...
Задължително.
Цензурирали ли сте? Никога. Бъди честен.
Никога ни. Никога. Още повече, че ти ме знаеш от първите ми дни. Ние бяхме много силен екип горе. Аз бях лапе, но ви наблюдавах... Тук имаше такъв заряд. Всяка сутрин. Заряда. Знаеш ли какво е заряда? Знаеш, разбира се. А знаеш ли какво е
нещо,
заряда?
Което избухва.
18 годишен младеж, който излиза навън, прави анкета с мисълта, че прави най-важното нещо на света. И това винаги го казвам на по-младите колеги. Каквото и да правите, мислете, че правите нещо важно.
Супер, много ти благодаря. Дано има повече млади хора, които на 18 го разбират това нещо. Че може и веднага, да, може и веднага да избухнат, но стъпка по стъпка, стъпка по стъпка.
Точно така. Дори анкетата трябва да се прави с мисълта, че това е нещо важно. Само това показва, че обичаш работата си.
Светослав Иванов ни беше на гости, светло на добър час, там където загинаха дърветата, 10 пътеписа от най-горещите точки на света. Потърсете и посегнете към тази книга.
Благодаря.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Човек никога не